Подкасты «Радио Свобода».
Ці має сенс у цяперашніх умовах праводзіць новыя выбары лідара дэмакратычных сілаў? Ці ўжо сканчаюцца паўнамоцтвы Святланы Ціхановскай? Пра гэта дыскусія ў сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашы сённяшнія госці Андрэй Ягораў, прадстаўнік фракцыі «Беларусы» ў каардынацыйнай радзе, і Анатоль Лябецька, дарадца Святланы Ціхановскай. Спадар Ягораў, першае пытанне да вас, бо ваша фракцыя прапанавала правесці да жніўня наступнага году новыя выбары лідара дэмакратычных сілаў і на той самай платформе, на якой адбываліся выбары ў каардынацыйную раду. Але ў тых выбарах удзельнічалі менш за 7 тысяч чалавек. І на вашу думку, ці рэальна ў цяперашніх умовах правесці некія больш такія маштабныя выбары, бо ў 20-м годзе мы не можам казаць дакладна пра вынікі тых выбараў, але ёсць ускотнае сведчанне, што Святлана Ціхановская набрала тады больш за Александра Лукашэнку, а гэта, ну, мільёны людзей.
Мы думаем, што, па-першае, важна захаванне дэмакратычных прынцыпаў. Мы не адспрэчваем статус Святланы Ціхановскай як лідара дэмакратычных сілаў у сённяшніх умовах, але думаем, што нам важны выбары як прынцып і магчымасць ратацыі лідарства ў дэмакратычных сілаў, бо гэта падмацоўвае ў дэмакратычную культуру. І калі мы лічым сябе дэмакратамі, то ўрэшце мы мусім весці сябе дэмакратычна. І калі парушаюцца гэтыя прынцыпы, мы аўтаматычна працягваем нейкія паўнамоцтвы без канкурэнтнасці, то гэта, наадварот, падаецца, ну, падрывае статусы самой Святланы Ціхановскай. І ў гэтым сэнсе мы выказваем гэтую заклапочанасць. Акрамя таго, мы прапануем такую сістэму выбараў, але ў прынцыпе гэтае рашэнне, яно мусіць узгадняцца паміж дэмакратычнымі сіламі і можна прыйсці да і іншых варыянтаў рашэнняў правядзення гэтых выбараў, ці змяняльнасці, ці патэнцыйнай змяняльнасці лідарства дэмакратычных сілаў. Ну, ўжо некаторыя эксперты, напрыклад, там прапаноўвалі, як там украінскія эксперты, там Яўген Магды, які цікавіцца Беларусію, там мне казаў, што магчыма там каардынацыйная рада магла правесці такія выбары. Магчыма, гэта могуць быць нейкія ускосныя варыянты выбараў. Некаторыя групы палітычных актараў там настойвалі на правядзенні там кангрэсу дэмакратычных сілаў, што таксама там было практыкай у пэўны час унутры дэмакратычных сілаў. Ну і падаецца, што сённяшні статус Святланы Ціхановскай такі, што любыя варыянты гэтых выбараў, яны прывядуць да таго, што менавіта яна выйграе гэтыя выбары, бо яна самы папулярны, самы вядомы, ну і самы ўплывовы палітык унутры дэмакратычных сілаў. Таму падаецца, мы, ну, пужаемся гэтай канкурэнцыі, хаця, ну, фактычна статус Святланы Ціхановскай там даволі моцны, і толькі новае падмацаванне дэмакратычнае, но ўзмацніць яе статус.
Спадар Лябецька, да вас пытанне, ці лічыце вы, што такія выбары трэба праводзіць, і таксама ці лічыце вы, што гэтыя выбары павінна арганізаваць якраз Святлана Ціхановская, як прапаноўваюць гэтая фракцыя «Беларусы», спадар Пракоп'яў і спадар Ягораў?
Першае, я хачу адзначыць, што ў мяне няма мандата і паўнамоцтваў выступаць зараз па гэтаму пытанню ад імя Святланы Ціхановскай ці офіса Святланы Ціхановскай. Я тут буду гаварыць як дырэктар цэнтра «Еўрапейскі дыялог» і як чалавек, які мае вялікі, багаты досвед правядзення розных кампаній, выбараў, выбарчых кампаній і гэтак далей. Ну, я не ведаю, што скажа сама Святлана Ціхановская. Магчыма, яна заўтра зробіць гучную палітычную заяву, што яна мяняе свае прыярытэты. І з гэтага часу для яе прыярытэтам будзе, напрыклад, не знаходжанне Беларусі ў еўрапейскай павестцы дня, не пытанне адтойнай незалежнасці Беларусі, не вырашэнне нейкіх гарачых, штодзённых, надзённых праблемаў, як, напрыклад, затрымалі беларуса ў Арменіі там ці ў Сербіі, а яна цалкам пераключаецца на правядзенне выбараў як прыярытэта нумар адзін. А гэта патрабуе часу. І Андрэй можа пацвердзіць, як чалавек, які займаўся арганізацыяй выбараў у каардынацыйную раду, што яны пачалі калі глядзець пісьмовыя там ці публічныя заявы за год да гэтага, аднак так і не справіліся там у лютым правесці гэтыя выбары. Больш таго, у чэрвені, калі ўжо праводзілі выбары, то было велічэзная колькасць нараканняў на якасць правядзення гэтых выбараў. То бок гэта рэальна тое, што патрабуе вялікіх намаганняў, часу і змянення прыярытэтаў. Вось і давайце, беларусы, будзем адказваць на пытанне, што важней для нас на сённяшні дзень, ці пытанні палітычных вязняў, ці пытанні, каб Беларусь заставалася на палітычных радарах еўразантычнай прасторы, ці вырашэнне канкрэтных праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы, ці правядзенне выбараў дзеля чаго? Ну, дзеля таго, каб мы былі дэмакратамі, каб мы трымаліся нейкіх працэдураў. Выбар за намі застаецца, але давайце на шалі вагаў ацэнім вот гэтыя самыя прыярытэты.
Дзякуй, спадар Анатоль. Спадар Ягоров, скажыце, вось вы сказалі пра дэмакратычныя прынцыпы, што трэба правесці гэтыя выбары, каб не парушаць дэмакратычных прынцыпаў. Але ёсць адзін момант, тое, што людзі ў Беларусі пазбаўленыя фактычна магчымасці ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Гэта занадта небяспечна для большасці з іх. Як вы збіраецеся вырашаць вось гэтую праблему? То бок можна... Вы кажаце, што ёсць некія розныя магчымасці, але ва ўсіх гэтых магчымасцях адсутнічае здольнасць для большасці беларусаў ўнутры Беларусі ўдзельнічаць у гэтых выбарах.
Ну, як паказалі выбары ў каардынацыйную раду, мы стварылі магчымасці для галасавання ўсіх грамадзян у Беларусі, незалежна ад таго, дзе яны знаходзіліся. І тыя людзі, якія прагаласавалі з Беларусі, яны не мелі ніякіх праблемаў, то бок гэта было дастаткова бяспечна і надзейна для людзей у Беларусі галасаваць на гэтых выбарах. Пры гэтым, ну, мы мусім разумець, што ў дадзеным выпадку гаворка ідзе пра выбары лідара дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, а не там прэзідэнцкія выбары. Мы мусім глядзець, ну, на сітуацыю, як яна ёсць, і не імітаваць вось гэтай дзяржаўнай структуры. І калі мы кажам пра выбары там лідара дэмакратычнай апазіцыі, дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, то ў гэтым выпадку там колькасць людзей, якая там прымае ўдзел у галасаванні, залежыць, ну, ад аб'ёму вось палітычна актыўнай грамадзянаў, якія мы ёсць. І тут таксама не трэба, ну, как бы параўноўваць тыя лічбы, якія былі прагаласаванні ў 20-м годзе і сённяшнія магчымыя лічбы для галасавання. Ну і зноў такі, ну, магчыма прадугледзець нейкія ўскосныя варыянты галасавання, я ўжо там праводзіў некаторыя прыклады.
Дзякуй, але хацеў бы ўсё ж такі ў вас удакладніць. Вы гаворыце, што, ну, гэта сярод палітычна актыўнай часткі і што людзі нібыта маглі спакойна галасаваць з Беларусі. Але, ну, гэта даволі складана ацаніць. І я думаю, што для большасці людзей ўнутры Беларусі нават суб'ектыўныя рызыкі настолькі вялікія, што яны наўрад ці захочуць браць удзел у такім галасаванні і ставіць сябе пад рызыку. То бок гэта будзе не проста галасаванне палітычна актыўнай часткі беларусаў, гэта будзе галасаванне палітычна актыўнай часткі беларускай дыяспары. Ці вы з гэтым не згодныя?
Ну, на выбарах у каардынацыйную раду там амаль чвэрць выбаршчыкаў прагаласавала з Беларусі. То бок мы маем некалькі тысячаў людзей, якія прагаласавалі з Беларусі, і пры наяўнасці даволі актыўнай кампаніі, якую мы можам весці зараз, вось у нас ёсць год на падрыхтоўку, калі, ну, будзе вырашана, што гэты выбар можна праводзіць, гэтая колькасць удзельнікаў гэтых выбараў можа быць значна больш. Тым больш, што пытанні, ну, звычайна, як мы ведаем, якія тычацца там выбараў лідарскіх пазіцыяў, персанальных пазіцыяў, яны набіраюць больш увагі і больш удзелу там грамадзянаў. Так як у Беларусі, напрыклад, выбары парламенцкія, звычайна, не маюць значна меншую яўку, а выбары прэзідэнцкія значна большую яўку і значна большую увагу. Я думаю, што тое самае тычыцца параўнання выбараў каардынацыйнай рады і выбараў лідара дэмакратычнай часткі беларускай супольнасці.
Спадар Лебецька, ці згодны вы з такім аргументам, што мандат спадарыні Ціхановскай скончыцца 9 жніўня 2025 года праз 5 гадоў пасля папярэдняга дня выбараў у Беларусі?
Ну, па версіі Александра Лукашэнкі, кіраўніка Канстытуцыйнага суда Лукашэнкі Мікалашэвіча, таксама па версіі Сукалы, при якім сукалізацыя судовай сістэмы дасягнула эпагея, гэта так. Яны зыходзяць з таго, што так і прапаганда будзе якраз на гэта націскаць, што, ну, маўляў, калі была там Ціхановская нейкім лідарам, то вось зараз у яе няма гэтых паўнамоцтваў. І гэта якраз цалкам супадае з наратывамі беларускіх уладаў. Натуральна, што ў мяне і іншы погляд. Да таго ж, я хацеў бы адзначыць, што ў нас радыкальна разыходзіцца ацэнка таго, што зараз адбываецца ў мяне і вось ініцыятараў гэтай прапановы. Я заходжу з таго, што зараз Беларусь знаходзіцца ў стане вайны. І 1500 палітвязняў гэта ваенныя палонныя, якія знаходзяцца ў лагеры. У нас десяткі тысяч параненых, траўміраваных людзей, якіх захоплівалі, над якімі здзекаваліся. І мы ведаем, што такое там беларускі губопік, амап і гэтак далей. Гэта сапраўды параненыя людзі. У нас забітыя не толькі больш 20 падчас падзеі 20 года, але 5 ці 6, якіх забілі ў турмах. Вось гэта наша сітуацыя. І тут бы нам не загуляцца ў дэмакратыю падчас вайны. Зноў жа падкрэсліваю, Ціхановская, ну, рэальна не трымаецца за нейкую пасаду. Яна публічна заявіла, што нават не гатова сама ўдзельнічаць у сапраўдных выбарах, якія будуць у новай Беларусі. У яе няма такой палітычнай амбіцыі, якая там недзе да гарызонту. Але на сённяшні дзень гэта пытанне нашай адказнасці, нашай, падкрэсліваю, адказнасці і нашых прыярытэтаў. То бок, альбо мы сыходзім вось у гэтую кампанію, і гэта цалкам укладваецца ў наратывы беларускіх уладаў, і гэта таксама укладваецца ў тым, што мы не фокусуемся на дэлегітымізацыі рэжыма Лукашэнка падчас спецаперацыі па ўтрыманню ўлады, які ён будзе ладзіць у 2025 годзе. Мы знайшлі сабе вось такую забаву і заняты вот гэтым. І дасягненнем, каб не 7 тысяч чалавек прыняло ўдзел у гэтай кампаніі, а 17 тысяч. А Лукашэнка ў гэты час арганізуе кампанію і стварае уражанне, што быццам ён вярнуў сабе легітымнасць. Зноў жа падкрэсліваю, гэта пытанне прыярытэтаў. Што для нас галоўнае ў 2025 годзе? Да таго ж ёсць досвед папярэдні. Я думаю, што калі мы узгадваем 90-е, легітымны Верховны Савет 13-га склікання, то памылкай дэмакратычных сілаў было тое, што мы пагадзіліся па факту пагадзіцца з тым, што паўнамоцтвы Верховнага Савета закончыліся ў 2000 годзе. А калі мы заходзім з Канстытуцыі 94 года, то там быў такі артыкул, які фіксаваў, што паўнамоцтвы парламента працягваюцца да таго часу, пакуль не абраны новы парламент. А гэта азначае абсалютна іншы падыход. Гэта азначае, што ніякая палата не магла быць легітымнай, нават і блізка, а паўнамоцтвы Верховнага Савета працягваліся да таго часу, пакуль не пройдуць свабодныя сумленныя выбары. То я думаю, што трэба нам яшчэ і вучыцца на тых памылках, якія мы рабілі ў мінулым.
Спадар Ягораў, а што б вы адказалі на вось гэтае параўнанне, што Крэмль, напрыклад, навязвае цяпер ваенны час дыскусію ва ўкраіне, што трэба перавыбары Зяленскага і што выбары ва ўкраіне не адбываюцца, там ідзе вайна. І вось гэтае параўнанне, што ў Беларусі таксама фактычна ваенная сітуацыя і што не варта навязваць гэту дыскусію, што яна падобная ў нечым да ўкраінскай.
Я думаю, што гэта надта нацягнутыя паралелі. І вось гэтая гульня, дзе мы імітуем дзейнасць дзяржаўных органаў і адносімся да гэтага занадта сур'ёзна, мне падаецца, ўжо перакрочвае пэўную мяжу рацыянальнасці. Мы не маем тут там паўнавартаснага там альтэрнатыўнага парламенту, ураду, прэзідэнта, і мы ёсць там дэмакратычныя сілы. Мы абапіраемся на тую колькасць грамадзянаў, якія нас падтрымліваюць, колькі ў нас ёсць. Да? І наш уплыў у Беларусі даволі абмежаваны. І тут не трэба там змешваць кампанію і дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў па кампаніі падчас 25-го году, і што мы можам зрабіць пры нашым абмежаваным уплыве, і унутраных працэсаў дэмакратычных сілаў, звязаных з уласным подцверджением и перпотцверджением уласной легитимности. На сегодняшний час выборная координационная рада опирается на ту колькость граждан, которые за ее проголосовали. То же самое, в принципе, как можно сделать и для национального лидера. А кроме того, ну, ситуация конкурентности, изменяльности лидера, ну, створяет большую ситуацию и подотказности, ну и просто развития самих демократичных сил. Это более здоровая по сутности ситуация, чем просто вот это автоматичный протяг. И мне не подается тут, что мы можем тут выкористовывать ту самую аргументацию, якую выкористовывает сегодняшняя украинская влада, уводящая надзвичайное становище и перепинающие выборы. Мы не находимся у такой ситуации, при нам все демократичные силы.
Спадар Анатоль, что бы вы отказали вас на той аргумент, что это не выборы, так бы мовить, национального лидера, а выборы лидера демократичной частки, и что мы не повинны как бы блытать этой две речи?
Ну, это видовочное ослабление наших позиций. Я думаю, коли Андрей каже про то, что мы занадто серьезно относимся там до неких институтов, ну то сама ж инициатива это как раз на некую свыше серьезность. Не так сидим. Давайте поглядим, что может быть наступством. Сегодня мы констатуем як факт, что стратегичная помылка режима Лукашенко – это было допустить Светлану Тихановскую до уделу у выборшей кампании, а затем и выпустить за межи Беларуси. Яны выпустили менавіта национальную лидерку, якая выиграла выборы 2020 года и якая мае подтримку миллионов выборщиков. Вот у гэтым статусе яна сегодня – чалавек, які перамог Лукашэнка і які мае падтрымку мільёнаў лідараў. Што прапануюць аўтары гэтай ініцыятывы? Яны прапануюць перавесці Святлану Ціхановскую ў іншую весавую катэгорыю, да чалавека, у якога ёсць падтрымка там не мільёнаў выбаршчыкаў, нават не соцень тысяч выбаршчыкаў, там не ведаю там 17 ці 15 тысячаў. Это абсалютна іншая якасць сітуацыі. Гэта дае магчымасць разгарнуцца лукашэнкаўскай прапагандзе, што магчыма там так быў нейкі перыяд часу, магчыма нейкія былі спрэчкі, дыскусіі, што Ціхановская мела нейкія перавагі. Але ж гэта было калі? Гэта было вот да гэтага прамежку часу. А зараз іншая сітуацыя. Паглядзіце, якая яе мізерная падтрымка, за ёй няма нікога. Гэта мусіць будуць улічваць і міжнародныя гульцы, і тыя, хто на сённяшні дзень стварыў магчымасць для таго, каб мы ўваходзілі ў будынкі праз цэнтральны ўваход. Вось, калі рэалізаваць гэты праект Ягорава, Кныровіча і Пракоп'єва, то гэта азначае, што, напрыклад, вось ёсць Еўрапейскі парламент, у яго можна ўвайсці там праз 20 уваходаў. Але гэта азначае, што мы адказваемся ад галоўнага ўвахода, праз цэнтральны, праз так, вот гэтыя працэдуры, якія сведчаць, што гэта нацыянальная лідарка, якую прымаюць на ўзроўні кіраўніка дзяржавы. З усімі атрыбутамі і з усімі наступствамі. А што пасля гэтага будзе? У нас узнікне сітуацыя таго, што мы губляем вось гэты агульны голас і мы губляем вось гэты цэнтральны ўваход у еўрапейскія карыдоры ўлады. Мы скатваемся вось да сітуацыі такога міжсабойчыка, таму што хтосьці не прыме ўдзел у гэтых выбарах, там, напрыклад, не ведае, хто там, ні Зянон Пазняк, ні Цэпкала, і для іх тады ўжо змагацца з нейкім новаабраным праз 17 тысяч. Гэта значна больш камфортная сітуацыя. То бок я не бачу абсалютна ні аднаго аргумента, чаму патрэбна падтрымаць зараз і цяпер гэты аргумент. Ну і апошнія, чуюцца галасы, што тут Светлана Ціхановская, гэта нейкі а-ля Лукашэнка, і яна трымаецца такіх жа правілаў паводзінаў. Прабачце, але яна адзіная, хто вельмі ясна зразумеў, які ясна сказаў пра разуменне, якой мусіць быць палітычная сістэма. Адчыніце і пачытайце праект Канстытуцыі Новай Беларусі «Палітычная сістэма». Вось гэта пазіцыя той же Ціхановскай, як павінна быць арганізавана ўлада ў дэмакратычнай краіне. Там якраз адыход ад дыктатуры, і там якраз стварэнне механізмаў, якія не дадуць з'явіцца ў Беларусі новай дыктатуры, якая адкрывае магчымасці для рэальнай канкурэнцыі і рэальнай змяняемасці ўлады. Вось у яе ёсць адказ на гэтае пытанне. для некоторых з'яўляецца ну некім апраўдальным, чаму мы павінны нешта зараз ладзіць зараз і цяпер.
Спадар Ягуров, у заяве вашай фракцыі гаворыцца, што магчымая нізкая яўка на такіх выбарах не прывядзе да зніжэння міжнароднага прызнання беларускіх дэмакратычных сілаў. Але на чым будзе грунтавацца гэтае прызнанне? Вось спадар Лябецька кажа пра 17 тысяч там магчымыя. Гэта сапраўды вялікая розніца. Чалавек, за якога хай там 4-5 гадоў таму прагаласавалі мільёны, і чалавек, за якога цяпер прагаласавала там 10-17 тысяч.
Ну, люди проголосовали ж не на заўсёды. Яны проголосовали у пэўнай ситуации выборов, якія были, и периодичных проведзення выборов. Яна у рэшце прадугледжана демократичными конституциями менавіта для того, что ну, как бы, ситуация змяняется. И мы мусим глядзець на реальность, як яна ёсць. Ситуация падтрымки демократичных сил у Беларуси змянилась, як и ситуация падтрымки режима у Беларуси. Нам треба, что ховацца ад рэаліяў 24-го года, але не 20-го года. Акрамя таго, я далёка не ўпэўнены, што сітуацыя адносінаў захаду да Святланы Ціхановскай, да дэмакратычнай сілы ўвогуле, яна не зменіцца там у бліжэйшы час. Вось, ну, з бліжэйшых прыкладаў, ну, дзе зараз там Хуан Гуайдо, дзе ён быў там, калі пачыналіся новая кампанія ў Венесуэле, там з ім кантактавалі, потым перасталі кантактаваць. І тут подцвярджэнне пэўнай там легітымнасці як дэмакратычнага лідару будзе падмацоўваць хутчэй статус Святланы Ціхановскай, чым пазбаўляць яе нейкага статуса. Тое, што адбылося ў 20-м годзе, нікуды не падзенецца. Яна набрала столькі галасоў, колькі набралося на тых выбарах, якія былі агулам сфальсіфікаваныя, там і пераможцаў як бы, тых выбараў дэ-факта не было, і дэ-юры не было. І так да гэтага трэба адносіцца. Гэта таксама не дае ніякай большай легітымнасці Лукашэнка, якой там прайграў гэтыя выбары, не з'яўляецца законным прэзідэнтам. Але вось адсутнасць вось дэмакратычнай культуры, чаму мы прадугледжваем для будучай Беларусі дэмакратычную канстытуцыю, але самі гэтыя правілы не можам выконваць для сябе. Мне гэта не зразумела.
Спадар Лябецька, ці маглі б вы сказаць, як вы бачыце, ці можна ў цяперашніх умовах неяк, так бы мовіць, пацвердзіць легітымнасць Святланы Ціхановскай як дэмакратычнага лідара, бо спадар Ягоров тлумачыць, што тое, што было ў 20-м годзе, сітуацыя памянялася, цяпер 24-й, будзе 25-й. Якім чынам гэтую легітымнасць можна пацвердзіць?
Па-першае, я не бачу нейкіх правовых абгрунтаванняў таго, што менавіта праз год заканчваюцца паўнамоцтвы Святланы Ціхановскай. Такія абгрунтаванні гучаць сёння ў Менску. Ад Лукашэнкі, ад Цукалы, ад Міклашэвіча, ад прапагандыстаў. Гэта іх наратывы. Тое, што гэтыя наратывы падтрымоўвае частка дэмакратычнай апазіцыі, ну, гэта права выбара. Мы вось тут якраз і зыходзім з таго, што мусіць быць дыскусія, і людзі мусіць самі выбіраць. Але я не лічу наратывы беларускага рэжыма, іх трактоўка падзеяў у правым плане ці ў палітычным, што гэта мусіць быць моцным аргументам. А па-другое, ўсё ж вызначаецца практыкай. Вось калі б насамрэч зараз адбыўся нейкі абвал цікавасці да Святланы Ціхановскай, што перад ёй зачыніліся магчымасці ўдзельнічаць у саміце G7 міністраў замежных спраў, альбо каб яе не запрашалі на саміты з удзелам 33 спікераў парламентаў, каб з ёй не размаўлялі Шольц, Макрон, Науседа і іншыя, то тады б гэта ну, быў некім званочкам. А пакуль якраз яна ўспрымаецца як нацыянальная лідарка, як чалавек, з якім яны маюць давер і гатовы працягваць супрацу. Гэта
я
ўбачаюся,
спадар Лябецька, я вас пераб'ю, але вось, можа быць, аргумент спадара Ягорова ў тым, што не варта чакаць, калі яны перастануць размаўляць, што, маўляў, трэба пацвердзіць вось цяперашні яе статус, правесці нейкую новую працэдуру.
Новую працэдуру, якраз якая падштурхне, магчыма, прадстаўнікоў палітычных эліт Еўропы і Амерыкі гэта пераглядаць, вы гэта прапаноўваеце. Давайце мы спачатку зробім такую аперацыю па змяншэнню ці ліквідацыі легітымнасці Святланы Ціханаўскай і потым магчыма спрагназуем, што згубіцца і цікавасць. Гэта якраз падыход як частка плана, якая зыходзіць ад Александра Лукашэнкі. Мяне навогул насцярожвае такая сітуацыя, таму што мы гаворым зараз пра адзін трэк, але тут два трэкі. Адзін паралельны, які кажуць, ну давайце мы зараз дадзім Лукашэнку нейкую легітымнасць у нейкіх пытаннях. Гэта адзін трэк, а другі трэк, які фактычна скіраваны на тое, што давайце мы забяром у Святланы Ціханаўскай, калі не цалкам легітымнасці, то абмяжуем яе. Я думаю, што і першы, другі гэта якраз не інтарэс таго, хто скіраваны на змены, на перамены, незалежна ад таго, як мы асабіста адносімся да Ціханаўскай. Так, у яе ёсць, відаць, памылкі, і яна жывы чалавек, і магчыма, некаторыя сітуацыі, яны настолькі новыя, што там адразу выпрацаваць нейкі эфектыўны механізм, гэта немагчыма. Але давайце не дапамагаць у гэтай сітуацыі рэжыму. Сёння легітымнасць Святланы Ціханаўскай гэта найбольш моцны рэсурс, які маюць прыхільнікі пераменаў. Любая спроба яго зменшыць, перагледзіць, ці навогул ліквідаваць, гэта азначае, што мы працуем на не толькі беларускі рэжым, мы працуем на кааліцыю Лукашэнкі і Пуціна. Для іх якраз гэта галоўная стратэгічная задача. Я не разумею, чаму дэмакратычная частка дэмакратычных сілаў хоча быць хаўруснікам у гэтай сітуатыўнай кааліцыі. Зараз я канстатую, што Андрэй Ягораў, што Кныровіч, што Пракоп'яў, зыходзячы з сваіх, канешне ж, там нейкіх планаў, нейкіх задачаў, але яны ўтварылі сітуатыўную кааліцыю. І ты, і другія ставяць пад сумнеў легітымнасць Святланы Ціханаўскай і робяць свядома ці несвядома намаганні, каб гэтай легітымнасці было менш, альбо каб яе зусім не было. Таму тут, канешне, не можа быць ніякага палітычнага кампраміса. Калі мы хочам гаварыць пра змяняемасць улады, давайце якраз адпрацуем на каардынацыйнай радзе. Бо вот Андрэй Ачальва ўжо быў спікерам папярэдняга складу. І зараз яны кажуць, што вот для дзеці прыйшла дыктатура у новым складзе. То можа давайце мы на гэтай пляцоўцы спачатку адпрацуем гэтыя механізмы змены пераемнасці, навучымся кансалідавана разам і апазіцыя, і большасць выступаць на міжнародных пляцоўках. Давайце зробім, вот працуем вот гэты трэк, вот гэты файл. І калі мы будзем мець нейкі такі станоўчы досвід, ну, магчыма, прыйдзе час, тут не можа быць ніякіх гарызонта без нейкай фіксацыі. Але, падкрэсліваю, не падчас вайны. Я настойваю, што мы зараз у сітуацыі вайны, і паралелі з Украінай тут абсалютна, ну, можа, не цалкам на 100%, але гэта так. Гэта і там вайна, і тут вайна, толькі розныя формы гэтай вайны.
Спадар Ягораў, я хацеў бы задаць вам апошняе пытанне. Як бы вы адказалі на аргумент, што гэтыя выбары, якія вы прапануеце, яны возьмуць рэальна вельмі шмат рэсурсаў, і ў дэмакратычных сілаў не застанецца магчымасці, не застанецца менш сілаў, каб неяк удзельнічаць і змагацца унутры Беларусі за некія змены, бо Лукашэнку давядзецца праводзіць сваю выбарчую кампанію ў наступным годзе, і неяк там ламаць ягоны сцэнар будзе цяжэй, калі адначасова паралельна з гэтым праводзіць выбары дэмакратычнага лідара за мяжой.
Ну, мне не падаецца, што гэта нейкі сур'ёзны аргумент. У дэмакратычных сілаў, ну, дастаткова напрацаваных практыкаў, у тым ліку і мадэль правядзення выбараў у каардынацыйную раду, і інструменты, якія напрацаваны, і тэхнічная платформа. То бок гэта, ну, не будзе адцягваць так уж шмат часу. Пры гэтым, ну, калі мы паглядзім на стратэгію дэмакратычных сілаў адносна выбараў 25-го года, ну, яна, ну, паўтарае ўсё тое, што было адносна рэферэнду. Там асабліва ніякай дзейнасці не прапануецца, ну, чарговы яська гаспадар магчыма выйдзе. Ну, а іншая аргументацыя спадара Анатолія таксама выглядае там трошкі дзіўная. Там, ну, вот прычым тут альянс з лукашэнкаўскімі ўладамі ўвогуле не зразумела, там што яны не прызнавалі, нібыта яны прызнаюць статус Святланы Ціханаўскай як нацыянальнага лідара да сённяшняга часу, а потым там не будуць яго прызнаваць. Ну, і ўвогуле лічаць тыя выборы, якія адбыліся ў 20 годзе легітымнымі. Мы лічым гэтыя выборы сфальсіфікаваныя. Это цалкам розны статус. Як можна адняць у Святланы Ціхановскай легітымнасць, калі яна абапіраецца на галасы грамадзянаў, якія былі на яе аддадзеныя, і ўвогуле легітымнасць гэта ўзровень падтрымкі, які мы маем, ён аб'ектыўны. А сітуацыя ў тым, што не ў лукашэнкаўскіх уладаў, якія там аспрэчваюць статус Святланы Ціхановскай, яны і будуць яго аспрэчваць. А у тым ліку і ў пазіцыі краінаў захаду. І зноў такі, я не ўпэўнены, што пасля 25-го году мы працягнем тую сітуацыю, і іх адносіны працягнуцца да Святланы Ціхановскай у тым самым статусе, як яно ёсць. Таму мы можам аказацца ў сітуацыі без лідэра, калі ось гэтае аўтаматычнае працягненне паўнамоцтваў не будуць прызнаныя. І дэмакратычным сілам трэба лідэр. І Святлана Ціхановская можа праз працэдуру дэмакратычных выбараў падмацаваць гэты статус. Але, здаецца, мы ўжо паўтараемся.
Спадар Яворов, я хацеў бы дакладніць. Вось вы сказалі, што, здаецца, ні ў кога няма плану на 25-й год внутры Беларусі, а у вашай фракцыі ёсць некія планы, што трэба рабіць з дэмакратычным сілам у наступным годзе, калі Лукашэнка абвесціць пра выбарчую кампанію?
Мы уже казалі пра тое, што нам трэба сканцэнтраваць увагу на патэнцыяле беларускай дыяспары, самаарганізацыі беларускай дыяспары. Калі мы можам саарганізаваць сотні тысяч людзей у дастаткова моцны рух, гэтая энергія і патэнцыял могуць быць перанаправлены на Беларусь. Пока ў нас проста няма дастатковай колькасці рэсурсаў, каб штосьці рэальнае зрабіць унутры сітуацыі ў Беларусі. Гэта можна абмяркоўваць, але пакуль што мне падаецца, што ў нас за малы патэнцыял для таго, каб сапраўды згуляць ў сітуацыю 25-го года. Там, магчыма, застаюцца нейкія крэатыўныя падыходы да таго, што мы можам рабіць, але трэба аддаваць сабе справаздачу адносна рэальнасці, як яна ёсць, адносна рэальнага ўплыву і падтрымкі дэмакратычных сіл, які ёсць у Беларусі.
І, спадар Анатоль, вам тое ж самае пытанне, што трэба рабіць у 25-м годзе?
Ну, я звернув би увагу на некоторые околічності, для мене абсолютно незрозумілі. Ну, по-перше, сам Андрій мав мандат від координаційної ради і удзельнічав у падрыхтоўцы ось гэтага трохбаковага пагаднення. Я не быў удзельнікам гэтай рабочай групы, але ён меў мандат, і на момант падпісання ніякіх завагаў не было. Яны з'явіліся літаральна там на другі дзень, і гэта незразумела. Па-другое, фракція «Беларусы», якую ачальваюць ось тры ініцыятары гэтай ініцыятывы, кампаніі, адмовіліся падпісаць платформу 2025. Галоўная задача якой якраз делегітымізацыя, лепш назваць спецаперацыі па ўтрыманню ўлады, а не выбараў. Яны адмовіліся ў гэтым удзельнічаць, у гэтым палітычным працэсе. І разам з тым паралельна зініцавалі вось такую кампанію, якая вельмі сумнеўная, з якога пункту гледжання не паглядзі. Што датычна 25-го года, то я думаю, што якраз высілкі і намаганні трэба засяродзіць на тым, каб вярнуць тэму свабодных сумленных выбараў у павестку дня шэраговага сярэднестатыстычнага беларуса. Это тое, з чым людзі выйшлі ў 2020 годзе. І тое, што застаецца праблемай. Я думаю, што гэта якраз стратэгія абсалютна такая пераможная ўнутры Беларусі, таму што лукашысты ніколі не пойдуць нават на саму дыскусію пра свабодныя і справядлівыя выбары. Яны тут прайграюць па ўсіх пунктах. І гэта трэба ўтрымліваць. Па-другое, застаецца важным, актуальным делегітымізацыя вынікаў выбарчай кампаніі ўнутры краіны і за межамі. Гэта не такое простае пытанне, таму што мы бачым актывізацыю актыўнасці лукашэнкаўскіх пасланцаў у некаторых еўрапейскіх сталіцах. Яны спрабуюць працаваць зараз у некаторых парламентах Славаччыны, Вугоршчыны, Балгарыі, ствараць нейкія там групы. Для іх важна не тое, што вярнуць легітымнасць. У міжнародным плане гэта немагчыма. Унутры краіны гэта праблематычна. Але яны хочуць стварыць уражанне, што яны вярнулі сабе легітымнасць у 2025 годзе. І калі мы будзем прасоўваць такія ініцыятывы, пра якую мы сёння кажам, што гэта будзе ім дапамагаць. Ствараць уражанне, што Лукашэнка вярнуў легітымнасць. Так нешта было пасля 20-го года, але перагарнули сторонку. А мы в гэты час займаемся тым, что нагадываем самі, ствараем сабе адчуванні, калі Лукашэнка стварае адчуванне, што ён вярнуў легітымнасць, а мы ствараем такое ўражанне, што быццам мы жывём у дэмакратычным асяродку, і вось гэтыя пункты абавязковыя. Не сітуацыя вайны, не сітуацыя крызіса, а ў нас усё нармальна, і давайце мы па таймінгу будзем глядзець, каб абавязкова правесці нейкія працэдуры ці лічыцца, што мы вельмі дэмакратычныя, калі ўцягнулі у гэта некалькі тысяч чалавек. Таму 25-й год гэта змаганне за дэлегітымізацыю і за свабодныя справядлівыя выбары.
Дякую. Я нагадаю, што нашымі гасцямі сёння былі Анатоль Лябецька, дарадца Святлана Ціхановскай і Андрэй Ягораў, прадстаўнік фракцыі «Беларусы» ў Каардынацыйнай Радзе. Калі для вас бяспечна гэта, то паставце, калі ласка, лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся гэтым відэа, так яго пабачаць больш людзей. З вамі сёння быў Аляксей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.